10 норвегиялык маалымат каражаттары жарыялайт. Норвегиянын мыйзамы боюнча башпайник сураган адам кайсы бир өлкөнүн мамлекеттик кызыкчылыктарын камтыган маалыматты билсе, Норвегияда туруктуу жашоого уруксат берилбейт. 39 жаштагы Колотницкая Норвегияда 3-3 майда барган украиналык медайымдын аты жөнү WikiLeaks сайты жар салгандан кийин дүйнөгө белгилүү болуп, февраль айында массалык башаламандык башталганда Ливиядан чыгып кеткен. Ал эми Кыргызстанда жаш шахматчылар Филиппинде күч сынашууга даярданып атышат. Ушул сааттар болгон Кыргызстан жана эл аралык жаңылыктар ушундай болду, Элиза.
Рахмат, ханым Гүл. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттык Чекитке сайтынан кеңири тааныша аласыздар. Ал эми азыр бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын билдиргени боюнча 1 АКШ доллары 46 сом 56 тыйын, 1 евро 69 сом 21 тыйын, 1 рубль 1 сом 70 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк, 9 майдан 10 караган түнү Баткен облусунун Тамаша айылында таштар кулап, Кызыл Булак Тамаша автожолун бөгөттөп койгон. Учурда биз менен түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бар. Саламатсызбы, Жеңиш?
Алло, саламатсызбы.
Айтсаңыз, кечээ күнү Кадамжай районунда таштар кулап, Кызыл Булак Тамаша автожолу торолуп калды дейт, кырдаал кандай?
Мына кечээ түштөн кийинки жааган катуу жаагандан кийин көтөрмө айыл өкмөтүндөгү Тамаша айылына бараткан жолдо Данги деген участоктон Кызыл Булак Тамаша жолунун 6 километринде узундугу 50 метрдей болгон, туурасы 20 метр, бийиктиги 2.5 метрдей болгон чоң таштар жолду бекитип калган. Ошол учурдан баштап эле жергиликтүү бийлик бул жолдорду ачууга аракет жасай баштаган. Бирок бул жолго түшкөн таштардын арасында эң чоң таштар бар болгондуктан, аны атайын каражаттардын, атайын шаймандардын жардамысыз алууга мүмкүн болбогондуктан, муну жолду ачуу үчүн Кадамжай районундагы Кадамжай сурма комбинатынан жана ошол жерде иштеп жаткан кытайлык компаниялардын атайын техникалары тартылып, тазалоо иштери башталган.
Ал эми кайсы убакта ачылып калат деп айтышууда?
Бүгүн мен азыр эле ушу байланыштым жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен. Алар айтып атышат, ушу тапта жанагы чоң таштарды атайын шаймандар менен жардырып тазалоо иштери жүрүп жатат. Бүгүн кечинде, эртең менен таңга жуукка чейин жол ачылып, Тамаша айылына жол каттам кайра эле калыбына келет деп айтып атышат. Ошол кечээки жамгырдан Кадамжай районунун аймагында эле 3 көпүрө, ички чарбалык жолдор, арыктар жабыр калган. Бактыга жараша эч кандай үй жайлар же болбосо адамдар, кишилер жабыркаган эмес.
Рахмат, бизде Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышта болду. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Ал эми азыр эл аралык жаңылыктарга өтсөк. Таджикстанда Душанбенин мэри шейшембиде шаардагы базарлардын жана ага азык түлүк ташыган ишканалардын жетекчилерин зарыл тамак ашка бааны төмөндөтүүгө чакырды. Алар кошумча дан азыктарын сатып алып, бааны арзандатышы үчүн шаардык казынадан 60 миллион сом бөлүнөрүн айтты. Төрөкул Доров кабарлайт.
Таджикстандыктар акыркы күндөрү зарыл болгон эт, ундун баасы базарда көтөрүлүп кеткенин көрүштү. Кургун төбөдө Мариям деген кафени иштеткен Гуляндом шейшембиде эрте менен базарга барса, баа кечегиден бир топ өскөн экен.
Эттин килосу 22 сомони же 5 долларга жетчү эмес. Бүгүн эрте менен аны 6 доллардан алдым. 5 сомони турган күрүчтү азыр 8 сомониге аласың. Мурда бир кап унду 90-100 сомониге алчубуз. Азыр ал 130-150 сомони турат.
Адамдар азыр бир чети баа өскөнүн, дагы бир жагынан сапаттуу эт жок болуп атканды айтышууда. Душанбек Инаяткан Азаттыкка:
Ундун баасын караңыз, андан да бензиндин баасы канчалык өсүп кетти. Базарда азыр эт 27 сомонига чыкты, бирок акчам 100 грамм этке жетсе да мен сапаттуусун алгым келет.
Сапат демекчи, аны этият текшерип, жакшысын гана алууга өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин шейшембиде Душанбенин мэри Махмат Саид Убайдуллоев да айтты. Шаардагы базарлардын жетекчилери жана азык түлүк ташычу ишканалардын жетекчилерине шаардык өкмөт 60 миллион сомону бөлө турганын, ага дан азыктарын этти сатып алууда сапатка аз тейдили караш абзел экенин белгиледи. Шаардын маалымат катчысы Шавкат Саидов:
Мэр бул жыйында Душанбедеги базарларда уй этинин 1 килосун 23 саманиден көтөрбөөгө, коюн этин болсо 24 саманиден кымбат сатпоого чакырды. Аны жыйынга катышкандар колдошту.
Мэрия Анаскары шаардагы жардамга өтө муктаж болуп турган үй бүлөлөрдү колдоо иретинде 260 миллион сомону бөлө турган болду. Өлкөнүн мурдагы экономика министри Давлат Усмон жумуриятта жарым жылдан бери азык-түлүккө баа бир топ өскөнүн, өзгөчө апрелдеги кымбатчылыкка бензиндин баасы өсүп кеткени себеп болгонун айтты.
Өлкөдө инфляциянын деңгээлине жараша тез аранын ичинде айлык акыны да көтөрүү же индексациялоо зарыл деп ойлойм. Биз азыр азык-түлүктүн дээрлик 70% сырттан импорттоп жаткандыктан ошол зарыл тамак ашты өзүбүздү өндүрүүнүн жолдорун ойлонушубуз керек. Ал үчүн керектүү ресурстарыбыз деле жетишет.
Дейт өлкөнүн мурдагы экономика министри Давлат Усмон. Эксперттер болсо шаардык мэрия тарабынан бөлүнө турган каражат кымбатчылыктын алдын алууга жетпей турганын, өкмөт мүмкүнчүлүктүн тартыштыгынан улам проблемага туура жооп бере албаганын айтышууда. Түрөк Дуров, Азаттык.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы Кыргызстанда мамлекеттик символикаларды өзгөртүү керекпи деген маселеге арналат. Ага мамлекеттик символикаларга өзгөртүү киргизүү боюнча парламенттик комиссиянын төрагасы Абдрахман Маматалиев жана азыркы мамлекеттик туунун авторларынын бири Окумуштуу Сабыр Иптаров катышмакчы. Программаны коомдук телеканал аркылуу бүгүн кечки саат 9:00 көрүңүздөр. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов араб чөлкөмүндөгү массалык толкундоолор чет мамлекет тарабынан уюштурулуп каржыланууда деп билдирди. Калган сөздү Москвадан кабарчыбыз Аида Касымалиева улайт.
Жакынкы чыгыш жана түндүк Африкадагы толкундоолор боюнча өз оюн Ислам Каримов 9 майга карата сыналгыдан сүйлөп жаткан сөзүндө билдирди. Өзбекстандын президенти белгилеп өткөндөй, тышкы күчтөрсүз араб өлкөлөрүндө эч качан кагылышуулар болмок эмес жана бул өлкөлөрдөгү толкундоолор мунайга жаратылыш газына да байланыштуу.
Ливияны аласыларбы? Башка давлатларды аласыларбы? Эмне үчүн тынч гана жүргөн эң бай давлатлар бу мындай этелик күндөргө келди? Эмне бул себеби эмне деп сурай деген адамдар азыр жыга көп.
Мына Ливияны аласыңарбы, башка мамлекеттерди аласыңарбы, эмне себептен шуга чейин тынч жашап келе жаткан эң бай өлкөлөр ушул күндөрдү баштан кечирүүдө? Буга эмне себеп деп сурагандар азыр көп. Албетте четтеги күчтөрдүн таасирисиз, чоң акчаларсыз бул нерсе болбойт.
Алдындан буну режелерин ойлоп, агарки четтен туруп таасир кылмаса, ойлоймунки бунака мажаралар, бунака зиддиятлар, бундай карама-каршылык, бундай натынчлык эч качан болмойт.
Ислам Каримов өз сөзүндө дагы бир ойду баса белгиледи. Бул 2005 жылкы Анжиан окуяларында Өзбекстан мунайга, газга, алтынга бай болгондуктан атайын үчүнчү күчтөр тарабынан уюштурулган. Биз Ислам Каримовдун билдирүүсү тууралуу орусиялык талдоочулардын оюн билдик. Ааламдашуу проблемалары боюнча институттун жетекчиси, орусиялык белгилүү саясаттануучу Борис Кагалицкий билдиргендей, араб өлкөлөрүндө орун алган жарылууларга чечилбеген социалдык көйгөйлөр алып келүүдө. Акыркы 150 жыл ичинде бийликтегилер ар дайым инкылаптардын себептерин башкаларга төңкөрүп келишкен. Инкылап болгон сайын сөзсүз үчүнчү күчтөр издели баштайт, дейт Кагалицкий.
Всегда, когда где-либо происходит революция, когда шатаются правительства и троны, тут же все начинают искать заказчиков, искать внешние силы, искать, кому это выгодно и кто все это устроил. Но остается один очень простой вопрос. Даже если поверить, что кто-то все это устроил, кому-то это выгодно, все равно, а почему сотни тысяч и миллионы людей абсолютно не заинтересованы? Вот в этом...
Бирок дайыма бир жөнөкөй суроо жоопсуз калат. Кимдир бирөө уюштурган чакта деле эмнеге 100 000 деген миллиондогон адамдар көчөгө чыгышып керек болсо өмүрлөрүн курмандыкка чалышат? Бул жерде эч кандай кутум теориясын издөөгө кажет жок. Бир гана жооп, адамдар тарыхты өздөрү жазышат. Алар көчөлөргө өз укуктары, кызыкчылыктары үчүн чыгышат. Азыр бардык өлкөлөр дүйнөлүк экономикалык кризисти башынан кечирип аткан кез. Авторитардык режимдер болсо мындай абалда социалдык кризис менен күрөшө албастыгын далилдешти. Алар саясий оппозицияны аябай натыйжалуу басмырлай алышат. Бирок социалдык проблемалар менен иштөө механизмдери жок. Ошол чечилбеген социалдык көйгөйлөр араб өлкөлөрүндө орун алган жарылууларга алып келүүдө.
Но у них по большей части, по крайней мере, у консервативных авторитарных режимов нету механизма работы с социальными проблемами.
Деген пикирде саясаттануучу Борис Кагарлицкий. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко араб окуяларынын эң башкы себеби бул экономикалык жагдай дегендер менен макул эмес.
Третьи силы, не вторые силы виноваты, а виноваты первые силы. это прежде всего те режимы, которые существуют в этих странах. От них устали.
Үчүнчү күчтөрдө, экинчи күчтөрдө күнөөлүү эмес. Күнөөнүн баары биринчи күчтөрдө, ошол өлкөлөрдөгү режимдерде. Бул режимдерден эл чарчап бүткөн. Эскилиги жеткен, картайган режимдер реформа саясатын жүргүзүшкөн эмес. Башкаруучулар менен коомдун арасындагы ажырым өтө чоңоюп кеткен. Кеп жалангана экономикалык көйгөйдө эмес, себеби Тунист эл жакыр эмес болчу. Кеп ишенимге ээ болбой калган режимдерде.
Им просто больше не доверяют, они утратили доверие.
Малашенко түшүндүргөндөй, үчүнчү күчтөрдү туюндурган Американын же Европанын араб өлкөлөрүндө толкундоолорду уюштурууга эч кандай кызыкчылыктары жок эле.
И более того, по поводу внешних сил. Ну, сейчас Аль-Каида заявила, что она там, так сказать, мутила воду. Но это все вранье, это уже задним числом, особенно после убийства Бен Ладена. А что касается Запада, американцев, европейцев, то они сами просто к этому не были готовы. Ни к Тунису, ни к Египту, тем более, что и
там... Тышкы күчтөр боюнча айтсак, азыр Аль-Каида жоопкерчиликти өзүнө алып жатат. Бирок бул калп. Айрыкча Усама Бен Ладендин өлүмүнөн кийин, алар өздөрүнүн пассивдүүлүгүн бир нерсе менен акташы керек эле. Батышта ала турган болсок, европалыктар да, америкалыктар да араб өлкөлөрүндөгү окуяларга даяр эмес болчу. Ага кошумча, бул өлкөлөрдүн башкаруучулары батыш менен жакшы мамиледе болчу.
Так что вот как это не парадоксально, я считаю, что все то, что произошло, вот эта так называемая арабская весна, она косвенно способствовала в пользу сохранения авторитарных режимов.
Малашенко баса белгилеген дагы бир кызыктуу ой, араб жазы деп аталган окуялар Борбор Азиядагы авторитардык режимдердин сакталып калышына кыйыр түрүндө таасир этти. Эксперттер эскерткен дагы бир жагдай, авторитардык режимдердин кулашынын дагы бир окшоштук жактары байкалат. Себеби адамдар бир башкаруучуну бардык көйгөйлөрдүн күнөөкөрү катары көрүшөт. Себеби диктатор өзүнө өтө эле көп бийликти, жоопкерчиликти үйүп алат. Ал эми коомдогу толкундоолор учурунда адамдардын каары биринчи учурда ошол башкаруучуга тиет. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Кечке азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Дегенде бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өз өнүгүп, өзгөрүп туруш керек да.
Ошо 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мүчөлпашып болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечке 6 жана 8 кечке азаттыкта.
Сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бүгүн Бишкекте этностор аралык мамилени чагылдырган маалымат каражаттарын колдоо деген жыйын өттү. Журналисттерге кандай колдоо керек? Массалык маалымат өкүлдөрү чындыгында колдоого муктажбы? Кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы бул тууралуу Кыргыз Түркманас университетинин кафедра башчысынын орун басары Алтынбек Жолдошов менен маектешкен.
Алтынбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына ушул этностор аралык мамилени чагылдырган маалымат каражаттарын колдоо деп аталат экен иш чараңыздар. Анан сиз кандай ойлойсуз, ушул кандай колдоо керек журналисттерге бул мамилени чагылдырууда? Журналисттер ушундай бир өзүнчө бир колдоого муктаж болуп турабы?
Негизинен бул жерде мындай маселе бар. Улутчулдук боюнча, өзгөчө улуттук азчылык боюнча Кыргызстанда негизги түшүнүк боюнча бир канча проблемалар бар деп айтсак болот. Мына ушул боюнча биздин теориялык жактан да караганыбызда улутчулдук бир кандай опурталдуу маселелерди жаратып келет да. Улуттук азчылык жактаса дагы, түпкү улут жактаса дагы, баары бир негизги улутчулдуктун логикасы өзгөрбөйт. Улутчулдук баары бир өзүнө карама каршылыкты жаратып келе жаткан идеология да. Бүгүн өнүккөн мамлекеттерди биз карап көрсөк деле, алардын баардыгында ушул эле проблемаларды көрө алабыз. А биз кичинекей мамлекет болуп Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга караганыбызда биз улутчулдукка, улутчулдук ой мүнөзгө, пикирлерге ушунчалык кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек. Бул сөзсүз эле түрдө түпкү улут болгон же болбосо этнос болгон элдерди камтыган мээнине бирге азчылыктарга дагы аябай маани берилет. Маселе мындай да, биз бул улутчулдук боюнча, улуттук азчылыктын проблемалары боюнча карап көргөнүбүздө бая тил маселеси же болбосо автономия маселеси, же болбосо кандай башка кандайдыр бир улуттук азчылыктын талаптарына көңүл буруу менен эле бул маселе чечилип калбайт. Улутчулдук өнүгө баштаса ошондой эле карама каршылыктарды жарата берет. Бул маселени чечүүнүн эң негизги жолу журналисттер, албетте ошондой эле коомдук ишмерлер, коомдук адамдар сөзсүз түрдө улутчулдук боюнча ушунчалык этияттык бир мамиледе болуш керек, улутчулдук ой жүгүртүү ошондой эле мамиледе болуш керек. Ошондой эле азчылык дагы бул мамиле боюнча өздөрүнүн негизги принциптерин карап чыгыш керек.
Алтынбек мырза, айтсаңыз, анан ушул мынакей былтыр Кыргызстандын түштүгүндө ушул этносор аралык жаңжал болуп өттү, анан ушул жаңжалды чагылдырууда, жана сиз айткан улутчулдук маселесин чагылдырууда кыргыз журналисттеринин тажрыйбасы жетиштүү болуп атабы?
Кыргыз журналисттеринин тажрыйбасы жетиштүү дегенде мен бул жерде эки маселени айткым келет. Ошол эле учурда мисалы өзүбүз билебиз, түштүктө болуп жаткан окуяларда мисалы өзбектештүү журналисттерибиз мисалы кандай маселе коюшкан, мындайча айтканда улутчулдукту бул кандай көз караш менен карашкан, ошол эле учурда кыргыз тектүү журналисттер кандай көз караш менен карашкан. Менин оюмча эки жакта тең түшүнүгү, негизи эле Кыргызстанда улутчулдук боюнча түшүнүктүн ушунчалык кыт болгонуна күбө боло алабыз деп айта алам да. Негизги маселе ушул. Көпчүлүк учурда мындай экинчи бир маселени да айтып кетиш керек албетте. Негизинен биз баягы советтик бийлик учурунда марксисттик лениннисттик көз караштын негизинде улут деген эмне деген түшүнүктү биз чындыгында жалпылай караганда критикалап карап көргөн эмеспиз.
Бул учурда эми журналисттер эмне кылыш керек? Сиздер бүгүн эмнелерди айтасыздар? Кандай кеңештерди бересиздер, кеп кеңештерди?
Албетте, менин бүгүнкү темам көбүнчө теориялык жактан болот. Бул улутчулдук жана ошондой эле улуттук азчылык боюнча теориялык көз караштарды айтып, дүйнөлүк практикаларды айтып кетем. Ошон менен эле бирге башка жолдоштор, докладчылар дагы негизинен журналистика тармагында кандай иш алып барыш керек, бул боюнча практикаларды айтып өтүшөт.
Алтынбек мырза, чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коем, биз менен түз ободо кыргыз түрк Манас университетинин кафедра башчысынын орун басары Алтынбек Жолдошов маектешти.
Эленора Бейшенбек кызы кыргыз түрк Манас университетинин кафедра башчысынын орун басары Алтынбек Жолдошов менен маектешти.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камактарга иштерди босатсындар же күнөлүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Курман Жамбатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктум заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Ал эми азыр кезекти студиянын коногуна берсек, жакында эле Бишкекте жогорку окуу жайлардын арасында Кыргызстандын университет сулуусу 2011 сынагы болуп өттү. Бизде мейманда дал ошол сынактын жеңүүчүсү Айжан Курбанова. Саламатсыңбы Айжан?
Саламатсызбы.
Айтсаң, сынакка канча окуу жайдан жана канча кыз катышты?
Конкурска 17 кыз катышкан. Бардыгы эле ошо Кыргызстандын университетинде бардыгы катышып, ушинтип.
Демек 15 университеттен.
15.
Биринчиликке жетиш үчүн кандай сынактардан өттүң?
Биринчи сынак бул визитка деп аталат. Ал ар бир кыз өзү жөнүндө айтып кеткен. 1-2 мүнөттөн ошол. Экинчи конкурс бул национальный көйнөк.
Улуттук
кийимдин. Ал ошо бардык кыздар жашынакай мындай узун көйнөктөрдү кийип, улуттук ошонун жашын эмесин көрсөтүп кеткен. Үчүнчү сынак бул конкурс талант. Мен кичинекей кезимден бийлейм. Ошол кичинекей кезим ошо талантымды өзүм көрсөтүп, ошо конкурста бийлеп кеткем. Анан 4-чү конкурста бул вечерний платье болгон. Бул деле ар бир кыз вечерний көйнөк кийип, ошентип чыгып кетишкен.
Ошентип жеңип алдың.
Ооба.
Анан кандай сыйлыкка татыдың?
Лондонго 3 айга жолдомо.
Утуп алдың.
Утуп алдым.
Айжан, айтсаң, бул биринчи сынагың беле же буга чейин дагы ар кандай конкурстарга катышып жүрдүң беле?
Жок, 2009 жылы Miss Fashion School деген конкурска катышкам. Ал мектепте арасында, ал жакта дагы гран-приди утуп алгам. Ошол.
Ошондо сен канчанчы класста элең?
10-чу класста элем.
10-чу класстыңда уткансың, эң биринчи конкурсуңда.
Ооба.
Жакшы. Негизи Кыргызстан быйыл биринчи жолу дүйнө
сулуусуна жолдомо алган эле да, бирок баягы уюштуруучулар тарабынан жакшы уюштурулбай калып, айтор кайрадан катыша албай калышты. Сен кандай деп ойлойсуң? Кыргызстандын сулуулары качан дүйнөлүк деңгээлдеги конкурстарга катыша алышат?
Мен мынтип ойлойм, биздин Кыргызстанда аябай көп сулуу кыздар. Ошолор ар бири ошо деңгээлге чыкса болот. Өзүн таланттарын көрсөтүп, сулуулугун көрсөтүп, ушинтип уюштурган жеринде барып, ошолорду карап,
демек уюштуруу жагы жакшы болсо эле биздин кыргызстандык кыздар татыктуу.
Ооба, ушинтип ойлойм.
Жакшы. Айжан эми, үй бүлөң жөнүндө айта кетсең, сен кимге окшошуп сулуу болуп калдың эле?
Баарды катышат, мен папама окшошмун.
Жакшы. Эми алдыда кандай пландар бар?
Алдында мен кыргыз Российско-Славянский университетте окуйм, юристте. Ошол келечекте жакшы юрист болгум келет жана өзүм дагы профессиямды, өзүм да хоббимди таштагым келбейт. Сулуулук билимдүү жана ошонун баардыгын да алып кетким келет.
Чоң рахмат Айжан, сага ийгилик. Ал эми эсиңиздерге сала кетсем, бизде мейманда Кыргызстандын университет сулуусу 2011 сынагынын жеңүүчүсү Айжан Курбанова болду.
Кечки азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Тегерет бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өнүгүп, өзгөрүп туруш керек да.
Ушу 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мүчөл качып болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки азаттыкта.
Ал эми азыр биздин азаттык чекит кейджи сайтына жайгашкан макалаларга келген пикирлер менен веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Рахмат. Сайтыбызга баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаалды, ошондой эле тоону алмаштыруу демилгеси тууралуу пикирлери менен бөлүшүүдө. Мисалы, Жеке деп өзүн тааныштырган окурман: башка мамлекеттердин туусунан жана гербинен деле издесең толтура кемчиликтерди табууга болот. Дүйнөдө канча түрдүү адам болсо, ошончо ар түрдүү пикир болот эмеспи? Бардык адамдын кулпуна толгон нерсени ойлоп табуу мүмкүн эмес деп ойлойм. Окумуштуулар андан көрө башка пайдалуу иш аракеттер жасашпайбы? Мисалы, жаш муундарыбызды кантип мекенчил жана патриот кылып тарбиялайбыз деген суроого жооп издешпейби? Негизи мени өтө капа кылган нерсе биздин өлкөдөгү жалпы коомчулук баш аламандык, тартипсиздик, мыйзам иштебеген ооруга чалдыгып калды. Азыр баардыгын акча чечип калды. Ушул ордон айыкмайынча эч качан өнүкпөйбүз десе, мекенчил деп өзүн тааныштырган окурман: менин пикиримде кыргыз киносундагы таланттуу режиссерлорубуз же кино тартуу мектебибиз бар деп айта алам. Кээ бир башка өлкөлөргө салыштырмалуу, азыркы оор заманга карабай мамлекеттин колдоо жок болсо да, жакшы киноолорду өздөрүнүн күчү менен тартып жүрүшөт. Эми чындап эле кыргыздардын патриоттулугун, мекенчилдигин жана башка жакшы сапаттарын чагылдырган киноолорду режиссерлор тартууга өтүшсө эң сонун болот эле. Баардыгыңарга ийгиликтерди каалайм десем, тагаяттуу окурман: бул депутаттардын кыларга иши калбай калганбы? Туудан башка канча проблемалар турат чечилбей? Азыркы экономикалык оор шартта тууну өзгөртүү туура эмес. Депутаттар карапайым калкты качан ойлойсуңар десе, инсан деп өзүн тааныштырган окурман: албетте, беш кол тең эмес, бирок ошончо азап менен табылган акчалар той тополоң, шан шөйкөттөргө кетип жатканы туура эмес. Маңдай тери менен таппаган акча жугумдуу болбойт, эсеби азыраак болобу? Ошончо миллиондогон акчаларды кара кекиртекке кетирбей, инвестиция кылып бир кереке жаратышса жакшы болот беле? Өткөндө бир жакын досум айтып калды: өзбектер таап алып барган акчасына кичинекей болсо да дүкөн ачып соодасын кылып кетет, ал эми биз болсо акча түгөнгүчө майрам той өткөрүп, анан кайрадан Орусияга жол тартат экенбиз. Чындык ачуу болот, бирок ушундай көрүнүштөр бар экени чын деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлер азаттыктын интернет барагында дарегибиз азаттык чекит кейжи. Ошондой эле эскерте кетейин, биздин уюлдук телефонго ыңгайлаштырылган интернет барагыбыздын дареги азаттык чекит моби. Кайталайм, азаттык чекит моби. Мына ушул дарек менен уюлдук телефондон биздин интернет сайтыбызды окуй аласыз. Мен азырынча ушул сөздү кайрадан сизге узатам.
Рахмат Зейнеп, сиздер азаттыктын чак түштөгү чыгарылышын уга алдыңыздар. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.